Háttvirtur þingmaður Lúðvík Geirsson hefur kvatt sér hljóðs um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson hefur lýst því yfir að sér hafi verið misboðið vegna mótmæla minna sem áttu sér stað undir ræðu hans hér fyrr í kvöld. Sá gjörningur beindist á engan hátt gegn háttvirtu þingmanni í neinum öðrum þingmanni persónulega. Mér er ljúft og skylt að biðja háttvirtan þingmann og þingheim afsökunar og ég vænti þess að þingstörf geti gengið eðlilega fyrir sig eins og ósk okkar allra er.
Háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason hefur kvatt sér hljóðs um fundarstjórn forseta.
Virðulegur forseti, ég kom hérna upp og til að ítreka það afsökunarbeiðni sem að fyrir mína hönd sem að háttvirtur þingmaður Lúðvík Geirsson flutti hér áðan og undirstrika það sem að þar kom fram að sá gjörningu sem að hér átti sér stað fyrir í kvöld undir ræðu háttvirtur þingmaður Illuga Gunnarssonar beindist ekki gegn þingmönnum okkurum persónulega, hvorki honum eða öðrum og vonast til að þessi svo afsökunarbeiðni verði þá tekin gild og þingstörn geti haldið hér áfram með lögum hætti.
Háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson hefur kvatt sér hljóðs um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég tek þessa afsökunarbeiðni til greina. Ég vil þó segja það að þetta mál allt saman er heldur verra fyrir Alþingi Íslendinga. Ég er í engri stöðu til þess að tjá mig fyrir hönd þingsins en tek við afsökunarbeiðni eins og ég hef áður sagt.
Umræðu manna dagskrárliðin er frestað og máli tekið á dagskrá. Einnig eru dagskrárliðir 3 til 12 teknir á dagskrá. Fleira liggur ekki fyrir þessu.